Between the Taliban takeover on the 15th of August 2021 and the 30th of June 2021,
laikā no Talibana īstenotās varas pārņemšanas 2021. gada 15. augustā līdz 2023. gada 30. jūnijam, cilvēktiesību dienests ir saņēmis ticamus ziņojumus, ka de facto varas iestāžu locekļi bija atbildīgi par 218 ārpustiesas slepkavībām, 14 piespiedu pazušanām, vairāk nekā 144 spīdzināšanas un sliktas izturēšanās gadījumiem un 424 patvaļīgiem arestiem un aizturēšanām. Lielākā daļa šo pārkāpumu tika izdarīti pret bijušajiem Afganistānas Nacionālās armijas locekļiem, policiju un Nacionālā drošības direktorāta amatpersonām. Tas notika neskatoties uz de facto varas iestāžu solījumu, ka šīs personas netiks vajātas.
This is a betrayal of the people's trust.